Գլուխ 23-րդ. Ջերին շուտով իմացավ, որ Արիելի վրա նեգրերին չի կարելի հետապնդել։ Այրվելով իր նոր տերերին դուր գալու և ծառայելու ցանկությամբ, նա օգտվեց առաջին հարմար առիթից և հարձակվեց սևամորտերի վրա, որոնք եկել էին մակույկով և բարձրացել տախտակամած։ Վիլայի բացականչությունը և Հարլեի հրամայական կանչը նրան ստիպեցին տարակուսանքով ետ քաշվել։ Խորապես համոզված, որ սխալվել է, Ջերի նորից սկսեց դիվոտել իր կողմից աչքադրված մի սևամորթի շուրջը։ Այս անգամ Հարլեի ձայնը հնչեց խստորեն, և Ջերին պոչը շարժելով և ողջ մարմնով ծռմռվելով մոտեցավ նրան, կարծես ներում աղերսելով, ու իր վարդագույն լեզվով սկսեց լիզել Հարլեի շոյող ձեռքը։ Այնուհետև Վիլան նրան կանչեց իր մոտ, ձեռքերով սեղմեց նրա դունչը և մոտիկ խոնարվելով լրջորեն խոսեց այն մասին, որ նեգրերին հետապնդելը մեղք է։ «Չէ որ Ջերին», ասաց նա, «հասարակ անտառային շունչ չէ, այլ ազնվացեղ իռլանդական ջենտլմեն, որին վայել չէ զբաղվել այնպիսի գործով, ինչպիսին անոթևան նեգրերի հալածանքն է»։ Ջերին այդ ամենը լսեց կենտրոնացված, աչքերը չթարթելով, ու թեև քիչ բան հասկացավ, սակայն բնազդով ամեն ինչ ըմբռնեց։ Այն լեզվից, որով խոսում էին Արիելի վրա, նա արդեն յուրացրել էր «լավ չէ» բառը։ Իսկ Վիլլան այդ բառը նրա մոտ կրկնեց մի քանի անգամ։ «Լավ չէ» բառի տակ նա հասկանում էր «չի կարելի», և այդ բառով էլ նրա համար տաբու սահմանվեց։ Քանի որ այդպիսին է նրանց սովորույթն ու ցանկությունը, միթե նա կարող է խախտել դրանք։ Եթե նեգրերին հալածել չի կարելի, ուրեմն այդ բանը նա չի անի, չնայած պատահում էր, որ շկիպերը ինքն էր քսի տալիս նրան։ Հասկանալի է, Ջերին այդ հարցը քննարկում էր ոչ այսպիսի արտահայտություններով, այլ յուրովի, բայց հետևությունները նույնն էին։ Աստծուն սիրել Ջերիի համար նշանակում էր ծառայել նրան։ Նրան դուր էր գալիս սերը ձեռք բերել ծառայությամբ, իսկ այդ ծառայության անկյունակարը հնազանդությունն էր։ Բայց եվ այնպես սկզբում Ջերին մեծ ջանք էր գործադրում, որ չմռնչար և չկծեր Արիելի ճերմակ տախտակամածով իր կողքից անցնող օտար և ինքնավստահ սևամորթների ոտքերը։ Սակայն Ջերիին վիճակված էր տեսնել և այլ ժամանակներ։ Եկավ այն օրը, երբ Վիլա Քեննանը ցանկացավ թարմ, հոսուն, քաղցրահամ ջրով մի լավ լողանալ։ Այստեղ Ջոնին թուլագեցի սևամորթ լոցմանը, սխալվեց։ Քարտեզի վրա նշված էր Սուլիգետը ծովը թափվելու միայն մեկ մղոնանոց հատվածը, քանի որ սպիտակամորթները դեռևս չէին հետազոտել նրա վերին հոսանքները։ Երբ Վիլան խոսք բացեց լողանալու մասին, Հարլեյը խորթակցեց Ջոնիի հետ։ Ջոնին գլուխը տարուբերեց։
«Սև տղերք չկան այդ տեղերում», ասաց նա։ «Ձեզ փորձանք չի գա. Անտառի տղա այստեղից հեռու»։
Բարկասը կանգ առավ ափին։ Նավաստիները փրվեցին ծովամերձ կոկոսյան արմավենիների ստվերում։ Իսկ Հարլեյը, Վիլլան և Ջերին քառորդ մղոնի չափ գետնի վեր առաջ անցան, լողանալու հարմար մի տեղ փնտրելով։
«Ամենայն դեպս հարկավոր է նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկել», ասաց Հարլեյը, և ավտոմատ ատրճանակը հանելով պատյանից, դրեց հագուստների վրա։ «Սևամորթ եղբայրները կարող են վրա տալ»։
Վիլան մինչև ծնկները մտավ ջուրը, նայեց ջունգլիների մութ կամարին, որտեղից արեգակի լույսը հազիվ էր թափանցում, ապա ցնցվեց։
«Մութ գործել կատարելու ամենահարմար տեղն է», ժպտաց Վիլան, և բռնի մեջ սառը ջուր առնելով շփեց ամուստու վրա։
Հարլեյը ընկավ Վիլայի ետևից։ Ջերին միաժամանակ հագուստների մոտ նստած հետևում էր լողացողներին։ Այնուհետև նրա ուշադրությունը գրավեց վիթխարի թիթեռի ստվերաթարթանքը, իսկ քիչ հետո ջունգլիներով նա արդեն հետամտում էր անտառային առնետին։ Այդ հետքը այնքան էլ թարմ չէր։ Ջերին դա լավ գիտեր, բայց նրա մեջ պահպանվել էին բոլոր հնագույն բնազդները, որոնք դրդում էին նրան որսի ելնել, գաղտագողի մոտենալ, հետապնդել կենթանի արարածների, մի խոսքով, այնպիսի խաղի մեջ մտնել, որի փրթե ինքն է հայթայթում իր սնունդը, երբ արդեն դարերի ընթացքում մարդ էր կերակրել նրա նախնիներին. Նա զարգացնում էր այնպիսի ունակություններ, որոնց կարիքն արդեն չէր զգում, թեև դրանք շարունակում էին ապրել նրա մեջ և ձգտում էին դուրս գալ ասպարես. Եվ այժմ նա քայլում էր անտառային առնետի վաղուց թողած հետքերով. անաղմուկ պահ էր մտնում, ինչպես իսկական որսորդը որսին հետապնդելիս, և ճշգրտորեն որոշում հոտը. Ջերին կտրուկ գլուխը շրջեց դեպի աջ, այնքան կտրուկ, որ կարծես թե թոկով ձգեցին նրան. Ջերին որոշակի զգում էր սևամորթի հոտը. Եվ այդ սևամորթը միանգամայն անծանոթ էր նրան, քանի որ այդ հոտը չէր համընկնում իր հիշողության մեջ մնացած այն նեգրերին, որոնց ինքը հանդիպել էր նախապես. Մոռացվեց անտառային առնետի հետքը, և Ջերին առաջ նետվեց նոր հետքով. Հետաքրքրությունը և խաղով տարված լինելը դրդեցին նրան անել այդ բանը. Նրա մտքով չէր էլ անցնում վախենալ վիլլայի և Հարլեի համար, նույնիսկ երբ նա հասավ այնտեղ, ուր սևամորթը, հավանաբար լսելով նրանց ձայները, կանգ էր առել որոշելու իր անելիքը, և որտեղ նրա հետքերից հատկապես ուժեղ հոտ էր գալիս. Հետքն այդտեղից կտրուկ կերպով շրջվում էր գետի կողմը. Ջղաձգորեն, լարված և ուշադիր, ու դեռևս առանց վրդովմունքի, այլ միայն տարված հետամուտ խաղով, Ջերին վազեց առաջ. Ժամանակ առ ժամանակ գետից լսվում էին կանչեր և ծիծաղ, և լսելով այդ ձայները, Ջերին ամեն անգամ զգում էր հրճվագին մի թրթիր. Եթե նրան հարցնեին, ու նա կարողանար արտահայտել իր զգացումները, ապա Ջերին կասեր, որ աշխարում ամենահաճելի ձայնը Վիլլա Քեննանինն է, և հետո Հարլեի Քեննանինը. Նրանց ձայնը միշտ էլ նրան համակում էր մի քաղցր դողով, և հիշեցնում, թե ինչպես է ինքը սիրում նրանց, և ինչպես են նրանք սիրում իրեն. Նայելով գետի մոտ կանգնած անծանոթ սևամորթին, առաջին իսկ հայացքից Ջերիի սիրտը կասկած ընկավ. Այդ նեգրը իրեն չէր պահում չար մտադրություն չունեցող սովորական սևամորթի նման. Ընդհակառակը, նրա բոլոր շարժումները մատնում էին հանցավոր մտքեր ունեցող մարդուն. Նստած ջունգլիների կանաչ գոքին, նա մի մեծ կոճղարմատի ետևից ծածուկ նայում էր. Ջերին փշաքաղվեց, ինքն էլ կպավ հողին և սկսեց դիտել. Մի անգամ սևամորթը քիչ էր մնում հրացանը դներ ուսին, բայց ոչինչ չկասկածող զոհերը, ջուր ցայելով և քրքջալով, ըստ երևույթին կորան նրա տեսադաշտից. Իսկ նեգրի զենքը ոչ թե հնացած Սնայդերի հրացան էր, այլ ժամանակակից ավտոմատ Վինչեստեր. Նեգրը հավանաբար սովորել էր հրացանը կրակել ուսին հենած, և ոչ թե խզակոթը դեմ անելով ազդրին, ինչպես մալայացիներից շատերը. Կոճղարմատի ետևում գրաված իր դիրքից նա անբավականությամբ ցած իջեցրեց հրացանը և ավելի մոտ սողաց ջրին. Ջերին փորսող տալով հետևեց նրան. Նա այնքան քիփ էր կպել գետնին, որ հորիզոնական դիրքով առաջ պարզած գլուխը զգալիորեն ցած էր ուսերից, որոնք տարօրինակ կերպով վեր էին ցցվել նրա ողջ մարմնի վրա. Երբ սևամորթը կանգ առավ, կարծես թե գետնին մեխվելով, անհապաղ կանգ առավ և Ջերին. Երբ սևամորթը առաջ սողաց, սողաց և Ջերին, բայց ավելի արագ աշխատելով կրճատել իրենց միջև ընկած տարածությունը. Եվ շարունակ նրա վիզն ու ուսերը փշաքաղվում էին կատաղության և զայրույթի հորդանքից. Նա այլևս ետ ծալած ականջներով և ծիծխուն դնչով, դիցուհու գրկում քնքշաբանող այն ոսկեշեկրիկ շունը չէր, և ոչ էլ նրա ծամերի ամպեղեն ոստայնաթելերում երազող երգիչ շնիկի մարիկը, այլ չորքոտանի ռազմատենչ մի արարած, ժանիքները մերկացրած մի մարտիկ, որը քրքրում է և ոչնչացնում. Ջերին մտադրվել էր գրոհի անցնել, հենց որ բավականաչափ մոտենար նեգրին. Նա մոռացել էր Արիելի վրա յուրացրած նեգրերի հալածանքը արգելող տաբուն. Այդ պահին նրա գիտակցության մեջ տեղ չէր մնացել այդ տաբուի համար. Նա միայն մի բան գիտեր, որ տղամարդուն և կնոջը փորձանք է սպառնում, և որ փորձանքը սպառնում է այդ նեգրի կողմից. Ջերին գրեթե իր որսին հասավ, և երբ սևամորթը պպզեց և հրացանը բարձրացրեց, Ջերին այդ պահը ցատկի համար համարեց բարենպաստ. Հրացանը համարյա թե կպել էր նեգրի ուսին, երբ նա առաջ ցատկեց. Ցատկելիս նա ոչ մի ձայն չհանեց, և զոհը նրա ներկայությունը զգաց միայն այն ժամանակ, երբ Ջերին սրընթաց արկի նման հայտնվեց նեգրի թիակների մեջտեղում. Նույն վարկյանին Ջերին ատամները խրեց նրա վիզը, բայց պինդ ուսաջլերին չափազանց մոտիկ, այնպես որ ժանիկները չհասան սևամորթի ողնուղեղին. Շշմած և զարհուրած սևամորթը քաշեց ձկանը և նրա կրծքից դուրս թռավ վայրի մի թառանջ. Հրացանի հետադարձ հարվածն այնքան ուժեղ էր, որ նեգրը գլորվեց և փաթաթվեց շանը, որը կծոտում էր նրա այտերը, քրքրում ականջները. Իռլանդական թերիերները սովորաբար կծոտում են արագ և հաճախաբար, և ոչ թե բուլդոգների նման ատամները խրում և կարչում. Երբ Հարլեյ Քեննանը, ատրճանակը ձեռքին, ադամի նման մորամերկ գոտեմարտի վայրը վազեց, շունն ու մարդը իրար կպած գլորվում էին անտառային սևահողի վրայով. Նեգրը, որի դեմքից արյուն էր հոսում, զույգ ձեռքերով սեղմել էր Ջերիի վիզը. Իսկ Ջերին ֆսֆսալով, շնչակտուր լինելով և գրմռալով, ողջ ուժերը լարած, ետին թաթերով քացի էր տալիս նրան և ճանկրտում նեգրին. Իսկ Ջերիի ճանկերը ոչ թե քոթոթի, այլ հասուն, ջլապինդ շանճանկեր էին. Եվ Ջերին շարունակ ճանկրտում էր հոսող արյունից կարմրած նրա մերկ կուրծքն ու փորը. Հարլեյ Քեննանը սիրտ չէր անում կրակել, քանի որ հակառակորդները քիպ իրար էին կպած. Դրա փոխարեն նա մոտ եկավ և ատրճանակի կոթով հարվածեց նեգրի գլխին. Ուշակորույս նեգրը ձեռքերը բացեց, և Ջերին ակնթարթորեն նետվեց դեպի նրա դուրս ցցված կոկորդը. Եվ միայն Հարլեյը, որը բռնեց շամբաշից և կտրուկ գոռաց, Ջերիին հարկադրեց ետ քաշվել. Նա կատաղությունից դողում էր և շարունակում մոլեգնորեն մռնչալ. Սակայն նա մռնչում էր ականջները ծալած, պոչը շարժելով, աչքերը հառած Հարլեյին, որը նրան ասում էր. «Կեցես բարեկամս»։ Ջերին գիտեր, որ դա գովասանական բառ է։ Հարլեյը մի քանի անգամ կրկնեց այդ բառը, և Ջերին համոզվեց, որ իր տիրոջը ծառայություն է մատուցել, այն էլ խոշոր ծառայություն։ «Գիտես, սրիկան ուզում էր հրացանազար կանել մեզ»։ Դիմեց նա վիլային, երբ կինը ոտքի վրա հագնվելով մոտեցավ նրան։ «Այստեղ 50 քայլից ավելի չէ, և այս նեգրը չէր վրիպի»։ «Մի տեսե ինչ Վինչեստր ունի. Դա ինչ որ ողորկափող հին հրացան չէ. Եթե այս տղան ձեռքին այսպիսի զենք ունի, ուրեմն գիտե և օգտագործել»։
«Իսկ նա մեզ ինչու չխփեց»,
հարցրեց Վիլլան։ Հարլեյը մատնացույց արեց Ջերիին։ Վիլլայի աչքերը բոցավառվեցին, երբ նա հանկարծ հասկացավ եղելությունը։
«Ինչ ես ասում»։
Ամուսինը գլխով արեց։
«Հենց այդպես. երգող շնիկ հիմարիկը խանգարեց նրան»։
Հարլեյը շրջեց սևամորթին և տեսավ նրա քրքրված վիզը։
«Այ թե որտեղից է բռնել, իսկ նեգրը պետք է որ մատը ձկանին դրած մեզ վրա նշան բռնած լիներ, և առաջինը հավանաբար ինձ էր խփելու, երբ երգող շնիկ հիմարիկը խառնեց նրա բոլոր խաղաթղթերը»։
Բայց Վիլլան գրեթե չէր լսում։ Ջերիին գրկած նրան անվանում էր «իմ թանկագին շնիկ», և նրա փշաքաղված մեջքը շոյելով աշխատում էր մեղմել մռնչոցը։ Բայց Ջերին դարձյալ մռնչաց և պատրաստվեց նետվել սևամորթի վրա, երբ նա անհանգստորեն սկսեց շարժվել, ու դեռևս շշմած նստեց տեղում։ Հարլեյը դուրս քաշեց նրա գոտու և մերկ մարմնի միջև խրած դանակը։
«Անունդ ի՞նչ է»,  հարցրեց նա։
Սակայն նեգրը, որ զարմանքից աչքերը չռաց,
իր առջև միայն Ջերիին էր տեսնում։ Նոր գլխի ընկավ, թե ինչ կացության մեջ է ընկել, և հասկացավ, որ այդ պստի կանճորնի շունն է փչացրել իր խաղը։
«Ես ասել»,
խնմնդալով դիմեց նա Հարլեին,
«այդ շուն լավ բռնել ինձ»։
Դեմքի և վզի վերքերը շոշափելիս, նա տեսավ, որ սպիտակամորթը տիրացել է իր զենքին։
«Տուր իմ հրացան»,
հանդգնորեն ասաց նա։
«Ես սրանով գլուխդ կպշրեմ», պատասխանեց Հարլեը։ «Իմ կարծիքով այս տղան նման չեմ ալայացու»,
դիմեց նա Վիլային։
«Նախև առաջ որտեղից է ճարել այսպիսի հրացան, մի տեսե որքան էլ հանդուգն է. Նա պետք է տեսած լինի, որ մեր նավը խարիս խգցեց, և գիտեր, որ մեր բարկասը կանգնած է ափին. Բայց և այնպես ուզում էր տիրել մեր գլուխներին և փախչել անտառ». «Անունդ ի՞նչ է»,
դարձյալ դիմեց Նեգրին։ Բայց սևամորթի անունը Հարլեյը չիմացավ այնքան ժամանակ, մինչև որ շնչակտուր նավաստիներն ու Ջոնին բարկասից վազելով տեղ ասան։ Գերուն տեստելով, Ջոնին աչքերը չռեց, և նկատելիորեն հուզվելով դիմեց Հարլեին։
«Դուք կտաք ինձ այդ տղան»,
հարցրեց նա։
«Հը, կտաք ինձ»։
«Քո ինչին է պետք»։
Ջոնին այդ հարցին միանգամից չպատասխանեց, այլ այն բանից հետո, երբ Քենանը նրան հայտեց սևամորթին բաց թողնելու իր մտադրությունը, քանի որ Նեգրը ոչ մեկին վնաս չի տվել։ Ջոնին այստեղ եռանդում բողոքեց.
«Դուք այդ տղան տանեք թուլագի, կառավարական տունը, ձեզ կտան 20 ֆունտ փող»։
«Նա շատ չար տղա,
նրա անունը Մակավաո, շատ չար,
նա Քվիսլենդից»։ «Ինչպես թե Քվիսլենդից»։ «Նա ինտեղ է ծնվել»,
ընդհատեց Հարլեը։ Ջոնին գլխով արեց.
«Նա առաջուց եղել է Մալայիթայում, շատ, շատ տարիներ առաջ շխունան նրան աշխատելու տարավ Քվիսլենդ»։
«Նա աշխատել է Քվիսլենդի պլանտացիաներում»,
պարզաբանեց Հարլեը Վիլային։
«Դու գիտես, երբ Ավստրալիայում սկսվեց սպիտակ հեղեղը, հարկ եղավ բոլոր սևամորտներին Քվիսլենդի պլանտացիաներից ետ ուղարկել. այդ Մակավաոն հավանաբար նրանցից մեկն է, և պետք է, որ անպիտանի մեկը լինի. եթե Ջոնն ինչ չի ստում նրան բռնելու համար նշանակված 20 ֆունտ պարգևի մասին, դա խոշոր գին է սևամորթի համար»։
Ջոնի շարունակեց իր բացատրությունը, որը տեղական անգլերենով հանգում էր հետևյալին. «Մակավաոն միշտ էլ հրճակված է եղել վատ արարքներով. գողության, թալանի և մահափորձ կատարելու համար նա Քվիսլենդում 4 տարի բանտ է նստել. երբ Ավստրալիայի կառավարությունը նրան ետ է ուղարկում Սոլոմոնյան կղզիները, նա հավաքագրվում է բուլի պլանտացիայում, ինչպես հետագայում պարզվում է, զենք և գնդակներ ճարելու մտադրությամբ. վերահսկիչի վրա մահափորձ կատարելու համար նա խարազանի 50 հարված է ստանում և աշխատում 1 ավելորդ տարի. աշխատաժամկետն ավարտելու համար վերադառնալով բուլի պլանտացիան, Մակավաոն, օգտվելով հսկիչի բացակայությունից, սպանում է պլանտացիայի տիրոջը և վելբոտով փախուստ տալիս. Մակավաոն վելբոտ է տանում պլանտացիայում եղած զենքն ու փամփուշները, պլանտատորի գլուխը, մալայիթացի 10 բանվորների և 2 Սան Կրիստոբալցու, վերջիններիս այն բանի համար, որովհետև նրանք ծովամերձ բնակիչներ էին և գիտեին վելբոտ վարել. Ինքն ու 10 մալայթացիները, լինելով անտառաբնակներ, ծանոթ չէին ծովային գործերին և սիրտ չէին անում Գվադալկանարից այդքան երկար ճանապարհ կտրել. ճանապարհին նա հարձակվում է ուգի կղզյակի վրա, թալանում ողջ վաշարները և տիրանում Նորֆոլք կղզուց եկած մենավոր բարեհոգի առևտրականի գլխին։ Բարեհաջող հասնելով Մալայիթա, ինքն ու իր ընկերները, այլևս պետք չունենալով Սան Կրիստոբալցի 2 բանվորներին, կտրում են նրանց գլուխները, իսկ մարմինները լափում։
«Ես ասեմ, նա շատ, շատ չար տղա»,
ավարտեց իր պատմությունը Ջոնին։
«Թուլագիի կառավարությունը այդ տղայի համար շատ ուրախ լինի 20 ֆունտ տալու»։
«Ախ դու, իմ թանկագին երգող շնիկ հիմարիկ»,
շշնջաց Վիլան,
Ջերիի ականջին։
Եթե դու չլինեիր…
Մեր գլուխները հիմա Մակավաոյի մոտ կլինեին, և նա դրանք առած բլուրներով կանցներ դեպի իր հայրենիքը։
Վիլայի փոխարեն խոսքն ավարտեց Հարլեյը։
Խոսք չկա, փառապան շուն է,
զվարթ ավելացրեց նա։
Իսկ ես հակառակի պես վերջերս շշպրեցի նրան նեգրերին հարվածելու համար։ Բայց պարզվում է, որ նա իր գործն ավելի լավ գիտե, քան ես։
Թող որևէ մեկը փորձի իրավունք ներկայացնել նրան տիրանալու,
սպառնագին փնփնթաց Վիլան։ Հարլեյը գլխի շարժումով հաստատեց նրա ընդհատված նախադասությունը։
Ամենայն դեպս,
ժպտալով ասաց նա,
գոնե մի սփոփանք կլիներ, եթե քո գլուխը ջունգլիները տանեին։
Սփոփանք,
վրդովմունքից խեղդվելով բացականչեց Վիլան։
Դե իհարկե, չէ՞ որ իմ գլուխն էլ քոնի հետ կլիներ։
Ախ դու իմ թանկագին ամուսնյակ,
շշնջաց կինը, և աչքերը խոնավացան, երբ նա սիրալիրորեն ամուսնու նայելով Ջերիին դեռևս սեղմում էր կրծքին։ Իսկ Ջերին, կարծես այդ պահի կարևորությունը զգալով, լիզեց նրա հոտավետ այտը։